Radio თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, იყება ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც დღეს მე სალომე ასათიანი გაუძღვი. თუმცა რადიო ჟურნალამდე ეთერს უთმობთ ახალი ამბების გამოშვებას, მას ანა ლომთაძე წარმოგიდგენთ.
ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე შეხვდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. საქართველოს პარლამენტის რიგ გარეშე შეხვდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა, რომ შეხვდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი. მეორე რეგისტრაციისას ეს რაოდენობა 19-მდე გაიზარდა. რეგლამენტით გათვალისწინებული მესამე საბოლოო რეგისტრაციისას კი 18-მდე. რიგ გარეშე შეხვდომის ჩასატარებლად მას უნდა დასწრებოდა სულ ცოტა 76 დეპუტატი. რეგისტრაციის პროცედურის დასრულების შემდეგ შეხვდომათა დარბაზში მყოფი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდომის თავმჯდომარემ ვიცესპიკერმა ზვიად დიდიგურმა აცნობა, რომ პარლამენტი მომავალ კვირაში პლენარულ შეხვდომაზე შეიკრიბება. რიგ გარეშე შეხვდომა უმცირესობის მიმართვის საფუძველზე მოიწვია პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მისივე განკარგულებით შეხვდომის დღის წესრიგში შეტანილი იყო ერთადერთი საკითხი ლარის კურსის სტაბილიზაციისკენ მიმართული ღონისძიებები. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. ამის შესახებ ნათქვამია ვერშბოუს წერილში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მინდია ჯანელიძისადმი. წერილში გამოთქმულია რწმენა, რომ ნატო და საქართველო შეძლებენ 2015 წლისთვის დასახული პრიორიტეტების შესრულებას. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ოფიციალურ წერილში ვერშბოუმ შეაფასა საქართველოში თავისი იანვრის ვიზიტი და ყურადღება გაამახვილა ვაზიანის სამხედრო ბაზის შესაძლებლობებზე. ვერშბოუს შეფასებით, ვაზიანი ძლიერი კანდიდატია ნატოს საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრის განსათავსებლად. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. პუტინის პრესმდივნის ცნობით, იგი მალე შეხვდება სამხრეთ ოსეთის სეპარატისტული მთავრობის ლიდერს ლეონიდ თიბილოვს, რათა მათ განიხილონ ორმხრივი ურთიერთობები და ერთმანეთთან შეეთანხმონ სამხრეთ კავკასიის რეგიონში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფის გზები. საქართველოს მთავრობა მკაცრად დაგმო რუსეთის ეს გეგმა, მათ შორის შარშან ამავე შეთანხმების გაფორმება აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკასთან. რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი ევგენი ფიოდოროვი 12 მარტს პარლამენტში გამოვიდა ინიციატივით შეიმუშაონ კანონპროექტი, რომელიც უცხოელებს საჯარო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აუკრძალავს. კანონპროექტს განიხილავენ სახელმწიფო დუმაში, პარლამენტის ქვედა პალატაში. ფიოდოროვის თქმით, კანონპროექტი მიზნად ისახავს პოლიტიკური მსვლელობების დროს პროვოკაციების მოწყობის თავიდან აცილებას. 2012 წლის მაისში 400-მდე ადამიანი დააკავეს საპროტესტო აქციებისას, რომელთა მონაწილეები პროტესტს გამოთქვამდნენ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის მესამე ვადით არჩევის გამო. აქტივისტები ამბობენ, რომ რუსეთის მთავრობა მეთოდურად ცდილობს ჩაახშოს ყოველგვარი განსხვავებული აზრი. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა ადმირალმა უილიამ გორტნიმ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. მისი თქმით, ეს საფრთხეს უქმნის შეერთებული შტატებისა და კანადის უსაფრთხოებას. ამის შესახებ ადმირალმა გორტნიმ 12 მარტს წერილობით აცნობა სენატის შეიარაღების სამსახურის კომიტეტს. ის წერს, რომ რუსეთის მიერ გრძელი რადიუსის ფრთოსანი რაკეტების განვითარების შედეგად, რომლებიც დაშვებულია ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ შეთანხმებით, მოსკოვი აღჭურვილი იქნება ბირთვულ იარაღთან მიახლოებული შემაკავებელი საშუალებით. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალია იარესკოს განცხადებით, კიევი 13 მარტისთვის ელოდება პირველი ტრანშის 5 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამიდან. 11 მარტს ამ ფონდმა უკრაინის დეფოლტის თავიდან ასაცილებლად დაამტკიცა 17.5 მილიარდი დოლარის სესხი. 12 მარტს კიევში გამართულ პრესკონფერენციაზე იარესკომ განაცხადა, რომ პირველი ტრანშიდან ცენტრალური ბანკი მიიღებს 2.2 მილიარდ დოლარს ეროვნული ვალუტის სტაბილიზაციისთვის.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. წარმოგიდგენთ რადიო ჟურნალის დღევანდელი გამოშვების შინარს. რადიო ჟურნალს გავხსნით ოთარ კობერიძის გახსენებით. პოპულარული მსახიობი 12 მარტს დაკრძალეს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
მას აქვს მაგალითად შესანიშნავი როლია თენგიზ აბულაძის სხვის შვილებში. იქო ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი როლი ოთარი არის. ასევე დათა თუთაშხიაში თუ გახსოვთ თქვენ იქაც. ესე იგი, ოთარი მრავალფეროვანი მსახიობი იყო.
წარმოგიდგენთ ახალხან გამოცემულ კრებულს სახელწოდებით აფხაზეთი ხელოვნება და ლიტერატურა.
ჩემ ნამუშევრებზე ყოველს იმას მეუბნებიან, რომ ანუ ეს აფხაზეთის თემა, ეს ტკივილი, ეს რაღაცა ხატე, რაღაცა ყვავილები ხატერა. ჩემ პასუხი არის ყოველთვის ეს, რომ ჩემს თავი არის, რომ ჩემ აყურებელ წინაშე ვიყო ყოველთვის გულწრფელი და მართალი.
გიამბობთ კომპანია Apple-ის ახალ ლეპტოპზე და საათებზე.
აი ამ ახალ ნოუთბუქებში დამატებულია Retina ეკრანი 12 დიუმიან მოწყობილობისთვის და მინიმალურამდეა დაყვანილი გასართების რაოდენობა. უბრალოდ გასართია 2.
წელს ჩეხეთში ტრადიციულად გამართა დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ერთი მსოფლიო. გიამბობთ ამ ფესტივალზე ნაჩვენებ პოლიტიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მწვავე ფილმებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. თორმეტ მარტს დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში დაკრძალეს საქართველოს სახალხო არტისტი ოთარ კობერიძე, რომელიც 9 მარტს 90 წლის ასაკში გარდაიცვალა. ოთარ კობერიძე იყო პირველი ქართველი კინოვარსკვლავი, რომელმაც შეძლო როგორც ქართული ლოკალური სივრცის დაძლევა, ასევე საბჭოთა საზღვრების გადალახვა. გამორჩეული ნიჭის, გარეგნობის, ხმისა და ტემპერამენტის მქონე მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის მანძილზე 80-ზე მეტ ფილმში ითამაშა, თუმცა ნამდვილი ვარსკვლავური აღიარება მოუტანა თავარმა როლმა 1956 წელს ლეო ესაკიას მიერ გადაღებულ მხატვრულ ფილმ „ბაში აჩუკში“. უფრო მეც დიდი ქართული მსახიობის ცხოვრებისა და შემოქმედების შესახებ შიმშე რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბაში აჩუკში გადაღებამდე ოთარ კობერიძე მოასწრო ბესარაბიელი პარტიზნის როლის შესრულება ნიკოლოზ შენგელაიას შაუმთებში. მოხალისე წასვლა მეორე მსოფლიო ომში, ომიდან დაბრუნების შემდეგ კი თეატრალურ ინსტიტუტში სწავლა. იმუშავა ჯერ სოხუმის, შემდეგ კი მარჯანიშვილის თეატრში. თუმცა როგორც კინომცოდნე ლელა ოჩიაური ამბობს, მსახიობის ბედის განსაზღვრელი აღმოჩნდა აკაკი წერეთლის მოთხრობის „ბაში აჩუკის“ მიხედვით გადაღებულ ამავე სახელწოდების ფილმში განსახიერებული როლი რომანტიკული გმირისა, რომელსაც საერთო არაფერი ჰქონდა სტალინის ეპოქისათვის დამახასიათებელ ჰეროიკულ საბჭოურ მონუმენტურ სტილთან.
იმ დროის გმირებისგან განსხვავებით, ეს კომუნისტური იდეოლოგიიდან გამომდინარე საბჭოთა იდეოლოგიის მიერ შთაგონებული და იძულებით საზოგადოებისთვის თავმოყრილი პერსონაჟებისგან, რა თქმა უნდა, ეს იყო ეროვნული გმირი. როდესაც საბჭოთა ეპოქაში ყველაფერი ეროვნული, ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ნაციონალური იყო, აგზალური, მიჩქანრულური და ყველაფერი იყო რაღაც გაერთიანებული ერთი ან საბჭოთა მასა, რა თქმა უნდა, როდესაც ჩნდება ესეთი გმირი, რომელიც საქართველოს ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის სიმბოლოც იქნა მიჩნეული და ესაკიას ფილმში გაჩნდა სწორედ აი ესეთი გმირი, რომელიც განსახიერებდა თავს და დახოცილ გარეგნობას და რომელიც იბრძოდა სამშობლოს თავისუფლებისთვის.
ეგერ მისალმე ვარ დამემთავრებინა. შემეც გერა, იძილვაშო. სალამი რომ მოათო, დამიძახე და მოვალ.
ეხლა გინ შაიტანე, გინ გამაიტანე ეს ქენიო. რომ დილი დაბორებული ბალავაში.
ბაშიაჩუკის გადაღებიდან ორი წლის თავზე ეკრანებზე გამოვიდა დავით რონდელის მამლუქი, რომელშიც კიდევ უფრო მეტად წარმოჩინდა ოთარ კობერიძის მსახიობური ტალანტი და ათლეტურობა. როგორც რეჟისორი მერაბ კოკოჭაშვილი იხსენებს, მსახიობობასთან ერთად ოთარ კობერიძე იყო კარგი მხედარი, მოჭიდავე, მოკრივე, მოცურავე და მოფარიკავე, რაც მეტ ხიბლსა და დამაჯერებლობას სცემდა მსახიობის მიერ განსახიერებულ თავისუფლებისათვის მებრძოლ რომანტიკულ გმირებს.
ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ახალგაზრდების და საერთოდ საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაშინ პერიოდი იყო, როდესაც ხსენება ასეთი გმირის, რომელიც უცხოეთში იბრძოდა ქართული რაღაც პრინციპების გამო და დაკარგული რაც ჰქონდა და შემდეგ აღიდგინა ან და დამოუკიდებელი ქვეყნისთვის ბრძოლა, ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პერიოდში. 50-იანი წლებია, როდესაც იწყებს ნელ-ნელა შეზანზარება საბჭოთა სისტემა. აი ასეთი რომანტიკული გმირი, ასეთი სილამაზის ადამიანი, მიანი ფიზიკურად ძლიერი, მაღალი, მშვენიერი, სხვა შორის ცხოვრებაც ესეთი ჰქონდა, იცით, ძალიან ახალგაზრდა წავიდა ის ომში. ოთარი წავიდა, მოხალისეც წავიდა, მაშინ მე დაჭირდაბუნდა. და იმის შემდეგ ქეცო და კოტედან მოღოლებული, სულ ასე ვთქვათ კინოში ასეთ საინტერესო ტიპაში მოქონდა, ტიპები მოქონდა.
ეს ტიპები, ანუ მსახიობის მიერ შესრულებული როლები დღემდე ახსოვთ საქართველოში, ისევე როგორც ახსოვთ თავად ოთარ კობერიძე და მისი განუმეორებელი სილამაზის მეუღლე ლია ელიავა, ასევე კინოს ნამდვილი ვარსკვლავი.
მახსოვს ძალიან კარგად, როგორც არაჩვეულებრივი მსახიობი, ძალიან კარგი ადამიანი. ისიც კი მახსოვს ბატონი ოთარი და ქალბატონი ლია ელიავა ცხოვრობდნენ ტაბიზეზე თუ დადიანზე, არ მახსოვს, იქ რაღაც პირველ სართულზე და პატარები ვიყავით და რომ მოდიოდით ხოლმე, შევყონდებოდით მის სკოლაში არავის, რომ იქნებ გამოსულიყო და დაგვენახა. ან ქალბატონილი, ან ბატონი ოთარი და ძალიან კაი ასოციაციები მაქვს და ძალიან წუხარ და შევიტყვე გამბავი მართლა ძალიან ძალიან იმოქმედა ჩემზე.
Ну, ბაშიაშვილზე იყო, ყველაზე კარგი პირია იყო. ნიჭი რა თქმა უნდა ჰქონდა მსახიობობის, მაგრამ მაგის გარდა შესახედაობა სახისა ბაშკაცური იყო. ლამაზი ბიჭი იყო.
ბაშიაჩუკი, ზღვიშვილები, ზღვისიშვილები, მოკლედ გადასარევი მსახიობი ძალიან. კაი აღნაგობა რო შეხედავდი, გეციამონებოდა და ძალიან კარგად თამაშობდა ყველა თავის როლს.
ოთარი იყო განუმეორებელი მსახიობი საქართველოსი და ალბათ ცხოვრებული მის მერე მოტყდა, რაც ლია გამოეცალა გვერდიდან და არის გადასარევი. ძალიან ეკრანული იყო, აი ფოტოგენური სახე იყო და თავისი ნიჭიერები და ხმის სტემბრი და რა ვიცი, ლამაზი კაცი იყო შესახედავად ეკრანზე, ლამაზადღებულობდა და გამორჩეული იყო.
თუმცა ოთარ კობერიძეს მხოლოდ ეფექტური გარეგნობა როდი ჰქონდა. კინომცოდნელი ლაო ჩიაურის თქმით, მსახიობმა ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში ბევრი სახასიათო და ერთმანეთისგან განსხვავებული როლი შეასრულა.
მას შეელო სქემატური პერსონაჟი განესახიერებინა, რადგანაც მოიცხოვდა ამ ყველაფერს, შემდეგ ის თავისუფლდებოდა ამ ყველაფერისაგან და შემდეგ ის გადიოდა აბსოლუტურ თავისუფლებამდე, ანუ პერსონაჟის გახსნის და აი მის მიერ შექმნილი სახების მრავალფეროვნებაც ცხადია, რომ არის გამომდინარე აქედან და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისევე მეორე ის იყო ძალიან გამორჩეული გარეგნობის ადამიანი. ალბათ ამანაც განაპირობა ის, რომ ოთარ კობერიძეს იწვევდნენ არა მხოლოდ ქართველი რეჟისორები, არა მხოლოდ საბჭოთა რეჟისორები, არამედ მონაწილეობდა საერთაშორისო პროექტებში.
ლელა ოჩიაურის მსგავსად რეჟისორი მერაბ კოკოჩაშვილიც მიიჩნევს, რომ ოთარ კობერიძის ფილმოგრაფია გამორჩეულია არა მხოლოდ მრავალრიცხოვნებით, არამედ მრავალფეროვნებითაც.
მას აქვს მაგალითად შესანიშნავი როლი თენგიზ აბულაძის სხვისშვილებში. იქ ერთ-ერთი ძირითადი მთავარი როლი ოთარი არის. ასევე დათა თუთაშხიაში თუ გახსოვთ თქვენ იქაც. ესე იგი, ოთარი მრავალფეროვანი მსახიობი იყო.
სახლი მაშინ გაგვწვენ მეგალის.
ალბათ. იქნებ კრება აქვს დედანატოს.
რადგან დედანატო დაგპირდა, აუცილებლად მოვა.
ამასთან საყურადღებოა ისიც, რომ ოთარ კობერიძეს ნათამაშები აქვს თეატრშიც. 1993 წელს მსახიობი მიიწვიეს ესენის გრილოს თეატრში, სადაც სოფოკლეს ოიდიპოს მეფეში ტირეზიას როლი შეასრულა. მსახიობი ზანდა იოსელიანი კი იხსენებს ოთარ კობერიძისა და ლია ელიავას მიწვევას მარჯანიშვილის თეატრში.
ქალბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდნენ ბატონი არჩილ ჩხატიშვილის დადგმაში
ნოველების საღამო იყო აეგეთი და ერთ-ერთ ნოველაში მე ვთამაშობდი და მეორეში ქალბატონი ლია და ბატონი ოთარი თამაშობდა. ასე რომ ერთად გვიხდებოდა რეპეტიციები და მე მოგვიწია გასტროლებზე და წასვლა იქ კიდე თავისი არაჩვეულებრივი თვისებებით გამოჩნდა ბატონი ოთარი ძალიან თავდაბალი.
თუმცა თავდაბლობის გარდა ოთარ კობერიძის ხასიათის მნიშვნელოვანი შტრიხი იყო შრომის მოყარეობა. ამის შესახებ ილაპარაკა მსახიობის ქალიშვილმა ნანა კობერიძემ 2014 წლის 18 დეკემბერს გოგი გვახარიას საავტორო გადაცემაში.
საოცრ შრომის მოყარე იყო, რა თქმა უნდა. Ну აი გიზდებოდა ესე წასული იყო ფაქტიურად წლის განმავლობაში შეიძლება ორჯერ ჩამოსულიყო, იმიტომ რომ წელიწადში 2-3 ფილმი ქონდა და აბსოლუტურად ეს არ უქმნიდა რაღაცა დისკომფორტს, არ ციღლებოდა. მდეგრობოთ მე ჩამოდიო და ეძინავ თქვა თელის პერიოდი რაც იყო თელიში, მაგრამ იქ ეს არ ქონდა არც დაღვა, მიუხედავად იმისა რომ საკმაოდ რთული რაღაც გადაღებას ქონდა ხოლმე, აი პათოლოგიურად ესე ფანატიკურად უყვარდა თავისი ეს საქმე.
ამასთან ნანა კობერიძის თქმით ოთარ კობერიძე საქმის სიყვარულსა და ნიჭის რეალიზებაში ეხმარებოდა გამორჩეული ფიზიკური ჯანმრთელობა. 90 წლის ასაკშიც კი მსახიობი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა, ვარჯიშობდა, კითხულობდა, წერდა, ხატავდა და ინტერესდებოდა ქვეყანაში დინარე მოვლენებით. გულწრფელად ხარობდა სამშობლოსთან დაკავშირებული ყველა პოზიტიური სიახლით. ნათქვამის დასტურად გამოდგება ოთარ კობერიძის თავისუფლების დღიურები, რომელიც მსახიობმა 2010 წლის 11 იანვარს რადიო თავისუფლებისთვის ჩაწერა.
ძალიან მიხარია, რომ შეიქმნა ძლიერი ჯარი, ვინაიდან თუ გინდა შენ თავისუფლება, ჯარი უნდა ქავდეს ძლიერი. იმიტომ კი არა, რომ სხვა რამე დაიპყრო, რამე თავი დაიცვა. მახსოვს, როდესაც შევხვდით პირველად ამ ჯარს, ჩამოიარეს კუნთმაგარ ბიჭები, იმიტომ რომ მე ჩემი დღე და მოსწრება ვარჯიშობდა. მე ვიცი რა არის ვარჯიში, ვარჯიში არის გონების სისუფთავე. მე ჩემ დღეში ვარჯიშის გარეშე არ გამ და მე შინოდა ჩხუბი, იმიტომ რომ მე შინოდა რომ გავარტყამ რავი არ დავუშავო მეთქი.
ოთარ კობერიძის შემოქმედებაში განსაკუთრებით ნაყოფიერი იყო გასული საუკუნის 60-70-იანი წლები, როცა მსახიობის პოპულარობა საქართველოს საზღვრებს გასცდა. როგორც კინომცოდნე გოგი გვახარია ამბობს, მსახიობს წილად ხვდა ბედნიერება ეთანამშრომლა მსოფლიო კინოს ისეთ ოსტატებთან, როგორიცაა ჯუზეპე დე სანტისი, კლაუდია კარდინალე, ჯანკარლო ჯანინი, შონ კონერი, პიტერ ფინჩი. მას გადასაღებად იწვევდნენ იტალიიდან, გერმანიიდან, საბჭოთა კავშირის თითქმის ყველა სტუდიიდან. თუმცა გოგი გვახარია თქმით, ოთარ კობერიძის ყველაზე დიდ წარმატებად მაინც რჩება ბაშიაჩუკი, კეთილი და მოხდენილი გმირი, რომელიც ათავისუფლებს სამშობლოს, განსაცდელიდან ცოცხალი გამოდის და ოპტიმიზმით მუხტავს მაყურებელს უკვე ლამის 60 წელია.
ოთარ კობერიძის შემოქმედება და ცხოვრება ჯიმშერ რეხვიაშვილმა გაიხსენა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება
და რეალურად გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შევქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის ის უმთავრესი ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე, იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. აფხაზეთი, ხელოვნება და ლიტერატურა. ასე ქვია სკელტანიან კრებულს, რომელიც აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მხარდაჭერით ახლახან გამოიცა პროექტის 20 წლის შემდეგ ფარგლებში. ყველა, ვინც ამ წიგნში მოხვდა, აფხაზეთშია დაბადებული. მათ შემოქმედებას ერთი საერთო ფესვი აქვს: აფხაზეთი. მწერლები, მუსიკოსები, მომღერლები, მხატვრები. ვის რა შეუქმნია ამ 20 წლის განმავლობაში? რა ჩაიწერა ამ წლებში თითოეული მათგანის ბიოგრაფიაში? ეს ყველაფერი ამ წიგნშია თავმოყრილი. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
რამდენიმე დღის წინ შემა კოლეგამ, რადიო თავისუფლების რეპორტიორმა და თან მწერალმა თეატო ფურიამ რადიოში მოზრდილი ცისფერყდიანი წიგნი მოიტანა. გარეკანზე თეთრი ჩანახატით. სასტუმრო აფხაზეთის შენობაა ეგ, სოხუმში იდგა. თქვა მოკლედ, როგორც ჩვევია. აფხაზეთი ლიტერატურა და ხელოვნება, ესეც წიგნის სათაური. სკელტანიან კრებულში აფხაზეთის დევნილი მთავრობის კულტურისა და განათლების სამინისტრომ აფხაზეთში დაბადებული მწერლების, მუსიკოსების და მომღერლების, მხატვრების თუ კულტურის სხვა სფეროს წარმომადგენლების ნამუშევრებსა და ბიოგრაფიებს მოუყარა თავი. ერთ წიგნში ერთმანეთს შეხვდნენ ადამიანები, რომლებსაც დიდი ხანია ერთმანეთი აღარ უნახავთ. ან საერთოდ არ შეხვედრიან ერთმანეთს. კრებულში თეატოფურიას რამდენიმე ლექსი შევიდა. თეატოხუმელია. მისი ოჯახი ომამდე ერთი წლით ადრე წამოვიდა აფხაზეთიდან. წიგნი რომ გადაშალა, შიგნით ბევრი შორეული ნაცნობი იპოვა, ბევრ უცნობსაც გადააწყდა. თეას მაინც ყველაზე მეტად ისაინტერესებდა, როგორ გააგრძელა აფხაზეთიდან წამოსულმა ხალხმა ცხოვრება, რისი შექმნა შეძლეს, რა არის მათი სათქმელი დღეს.
ჩვენ ერთმანეთს ხო ვერ ხვდებით, ახლა ყველამ თავის თავს მიხედა, რასაც ყია ძალიან ბევრი საზღვარგარეთ წავიდა, ბევრი საქართველოს სხვადასხვა კუთხეშია გაფანტული. აი ამ კუთხით თქვათ აფხაზეთიდან წამოსულები ერთმანეთს ვერ ხვდებით, მართლა ვერ ხვდებით. აგ მიგივე ჩემი თანაკლასელები, მე არ მინახავს 20 წელი. ჩემთვის იყო საინტერესო მაგალითად ის, რომ ეს ხალხი თქვათ ისე უფეხზე დგას, ხელოვნებასაც ქმნის, იქ ლექსებსაც წერს, ხატავს კიდეც, ბერის კიდეც, ანუ ანალიზისთვის არის ძალიან საინტერესო. ჯერ ერთი ის, რომ თქვათ, რას აკეთებს, ანუ ამხელად რაღაც ტრაგედია გადაიტანა ხო ხალხმა. ზოგადად თვითონ აფხაზეთის თემა არის ძალიან კაი საანალიზო თემა და ისეთი თემა, რომელიც ხელოვნებაში უნდა აისახოს. ერთად თავმოყრილი გაჩვენებს კარგად თქვათ, აი ეს თემა რანაირად ამუშავდა ზოგადად.
როგორ არ დამთავრდა ყოველდღე ერთი და იგივე დასიზმრება. თითქოს და მივდივარ სოხუმში. ეს ნაწყვეტია თეატოფურიას ერთი ლექსიდან, რომელსაც ჩვენ უნდა ხვია. ლექსი კი იმაზეა, რა უნდა მომხდარიყო, რა მოხდებოდა ომი რომ არ ყოფილიყო. მის მსგავსად აფხაზეთის თემა სოხუმელ, ოჩამჯირელ, გუდაუთელ, გაგრელ, გულრიფშელ თუ აფხაზეთის სხვადასხვა ნაწილიდან გადმოხვეწილი ხელოვანების შემოქმედების მარადიული თემა. ხანღიად, ხან შეფარულად, ხან ომზე, ხან მშვიდობაზე. თუმცა ამ კონკრეტულ კრებულში შესული ნამუშევრები ამ პრინციპით არ შეურჩევიათ. როგორც წიგნის შემდგენელი ნატო კორსანტი ამბობს, ამ წიგნში თავი მოუყარეს აფხაზეთში დაბადებულ ხელოვანებს, რომლებიც საკუთარი ქალაქებისა და სოფლებისგან შორსაც აგრძელებენ მუშაობას. წიგნში ერთად თავმოყრილმა ამდენმა ნაცნობმა სახემ, ზოგადად აფხაზეთში დაბადებულების შემოქმედებამ, ოპერის ცნობილ მომღერალს თემურ ელიავას, აფხაზეთიდან დევნილი მუსიკოსების თავმოყრის და ერთობლივი კონცერტის ჩატარების იდეაც კი გაუჩინა. ირაკლი მიზრახი სოხუმელი მხატვარია. 6 წლის იყო, როცა მისმა ოჯახმა აფხაზეთი დატოვა. იმისთვის რომ ხატვა არ შეწყვიტოს და მასალის საყიდელი ფული ჰქონდეს, სხვა პროფესიებითაც უწევს მუშაობა. ანიმატორად, მსახიობად. ამ წიგნში მისი ორი ნამუშევარია შესული. ამბობს, რომ საგანგებო მითითება, რომ ნამუშევარი აუცილებლად აფხაზეთის თემაზე უნდა ყოფილიყო, არ მიუღია. თუმცა ირაკლი იმასაც შენიშნავს, რომ აფხაზეთში დაბადებულებს და გაზრდილებს, რასაც არ უნდა უწევდეთ მუშაობა, აფხაზეთი მუდამ მათი თანამდებობი ფიქრია, მუდმივი თემაც და სადარდებელიც.
ჩემ ნამუშევრებზე ყოველთვის იმას მეუბნებიან, რომ ანუ ეს აფხაზეთის თემა, ეს ტკივილი, ეს რაღაცა ხატე, რაღაცა ყვავილები, ხატერა. ჩემი პასუხი არის ყოველთვის ეს, რომ ჩემთვის მთავარი არის, რომ ჩემი მაყურებლის წინაშე ვიყო ყოველთვის გულწრფელი და მართალი, და გულწრფელი და მართალი ვერ ვიქნები, როდესაც რაღაცა სხვაზე ყვავილი რო დაფოთეს, მკვდარი ნამუშევარი იქნება, ის იქნება უსულო საგანი. და
ირაკლი დღესაც იმ საერთო საცხოვრებლის პატარა ოთახში ცხოვრობს, რომელიც დევნილობის პირველ დღეებში მისცეს. ამ რამდენიმე კვადრატულ მეტრშია გაშლილი მისი ნამუშევრებიც, მათ შორის ნაქსოვი ქანდაკებებიც. თუ რატომ ნაქსოვი? ამაზე ირაკლი თავად მოგვითხრობს.
ეხლა მაგები ქანდაკებების პერიოდი და მასალა არა მაგრა და მომიწია რაღაცა ეს ექსპერიმენტების კეთება და ბოლოს რომ ამოვიწურე და მასალა საერთოდ არ შემჩა დავისე ქსოვა და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ქანდაკებას ქსოვ, ნუ ესეთი რაღაცა გონი არავის არ ექნება, ანუ ეგრე გამომდის რა. რა გჭირდება მხატვროს ელემენტარული ჰაერი, რომ ადამიანს ჭირდება, ესე ჭირდება სივრცე რაღაცა. ოთახი მაქვს დევნილობის პერიოდში, მოგვიწია აქ რო გადმოვედი სამსაცხოვრებელში, ნუ ჩასახლება და ეხლა მან ცხოვრობ. ფარტი გვაქვს ისეთი პატარა, ისეთ პატარა, რომ რავი რა და ახლა იქაც რო სახელოსნო გექნება და ნამუშევრები რო გექნება რაღაცა თან ქანდაკებები, დავდივარ ცერად.
წიგნში აფხაზეთიდან დევნილი კიდევ ერთი წყვილის, მხატვრების, პაპუნა პაპასკირის და ნინო კალანდიას ნამუშევრებიცაა შესული. გამოფენიდან 13-13. ნინოს ქანდაკებები და პაპუნას ნახატები.
მაშინ ესეთ კონცეფცია ქონდა იმ გამოფენის, რომ არც ომს, არც მშვიდობას, არც უძღვნით ამ გამოფენას, უბრალოდ იმ შეგრძნებას ბავშვობას, გატარებულ ბავშვობას აფხაზეთში რა წლებს.
გვეუბნება პაპუნა პაპასკირი. ნინო კალანდიამ კი, რომელიც აფხაზეთიდან დევნილი ასევე ცნობილი პოეტების, რენე კალანდიას შვილი და გენო კალანდიას ძმისშვილია, კრებულში შემთხვევით მამის მეგობარი, ოთარ მიქაძეც აღმოაჩინა. ასეთი უეცარი შეხვედრები, მით უმეტეს მრავალი წლის შემდეგ, მუდამ შეიცავს ამაღელვებელ მომენტებს. თითქოს ბავშვობაში ბრუნდებიო, ამბობს ნინო. კარგი იქნებოდა ეს წიგნი აფხაზურათაც თარგმნა. აფხაზებმაც რომ უკეთესად დაგვინახონ, უკეთესად გაგვიცნონ. ეს კი თეატროფურია სიტყვებია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგზავნებთ.
Thank you.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ეთერშია ყოველგვარეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, რომელსაც ახლა რამდენიმე წუთით შევწყვეთ. ეთერში სტუდიაში უკაცრავად დაბრუნდა ანა ლომთაძე ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომა ვერ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. პირველმა რეგისტრაციამ აჩვენა, რომ სხდომათა დარბაზში იმყოფებოდა პარლამენტის 31 წევრი, შემდეგ 34, ბოლოს კი 38. რიგგარეშე სხდომის ჩასატარებლად მას უნდა დასწრებოდა სულ ცოტა 76 დეპუტატი. ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვერშბოუს თქმით, ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის განხორციელება გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. კრემლის განცხადებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი 18 მარტს აპირებს სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის მთავრობასთან ხელი მოაწეროს შეთანხმებას მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ჩრდილოეთ ამერიკის კოსმოსური თავდაცვის სამეთაურო შტაბის უფროსმა ადმირალმა უილიამ გორტნიმ შეშფოთება გამოთქვა რუსეთის გახშირებული სამხედრო მოქმედებების გამო. რუსეთის მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი იევგენი ფიოდოროვი 12 მარტს პარლამენტში გამოვიდა ინიციატივით შეიმუშავონ კანონ პროექტი, რომელიც უცხოელებს საჯარო საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას აუკრძალავს. უკრაინის ფინანსთა მინისტრ ნატალი იარესკოს განცხადებით, კიევი 13 მარტისთვის ელოდება პირველი ტრანშის 5 მილიარდამდე დოლარის გამოყოფას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის დახმარების 4-წლიანი პროგრამის ფარგლებში. მოსკოვის ციხეში მყოფი ნაძერ და სავჩენკოს ადვოკატმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ რუსეთის მხარის ნებართვით მისი დაცვის ქვეშ მყოფს უკრაინელი ექიმები მოინახულებენ. რუსეთში ჩეხეთის საელჩო მოარიცხა კომენტარის გაკეთებაზე იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთმა ერთ-ერთ ჩეხ დიპლომატს ამ ქვეყანაში დარჩენა აუკრძალა, მეორე კი საერთოდ არ შეუშვა რუსეთში. ვიკილიქსის დამფუძნებლის ჯულიან ასანჯის ადვოკატი პერ სამუელსონი ამბობს, რომ მისი კლიენტის სიამოვნებით დათანხდება შვედეთის პროკურორების წინადადებას ლონდონში დაკითხონ გაუპატიურების საქმესთან დაკავშირებით.
ანა ლომთაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგზელებთ ყოველგვარეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 9 მარტს კომპანია Apple-მა გამართა პრეზენტაცია, რომელზეც ახალი ლეპტოპი და smart საათები წარმოადგინა. ეგრეთ წოდებული 12-ინჩიანი MacBook-ი და საათები, რომელთა ფასებიც 350-დან 17000 დოლარამდე მერყეობს. ეს პირველი smart საათებია Apple-ისგან, ასევე საინტერესო ახალი ლეპტოპიც, რომელიც არ წარმოადგენს აქამდე არსებული რომელიმე ხაზის გაგრძელებას, არც Air-ს და არც Pro-ს. ეს მსუბუქი თხელი და მოსახერხებელი კომპიუტერია, რომელიც ერთი დამუხტვით 9 საათს ძლებს და დაახლოებით 900 გრამს იწონის. სიახლეებზე, რომლებიც კომპანიამ გასულ კვირაში გამართულ პრეზენტაციაზე შესთავაზა მომხმარებელს, დათო ჩიხლაძე ესაუბრა Apple-ის ევანგელისტს, ანუ ადამიანს, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს Apple-ის სიახლეებს, დიმიტრი გოგელიას. მოისმინეთ ინტერვიუ.
დღეს ჩვენი პროგრამის თემა იქნება Apple-ის პრეზენტაცია, ბოლო პრეზენტაცია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ახალი MacBook-ი 12-ინჩიანი Retina Display-ით. ჩვენი სტუმარი იქნება დიმიტრი გოგელია. თავიდან დავიწყოთ, ასე ვთქვათ, წარკენით, რა არის ახალი 12-ინჩი დისპლეიანი Retina დისპლეიანი MacBook-ი, ახალი ლეპტოპი Apple-ისგან.
სიმართლე გითხრათ, არავინ არ ელოდა ამ პროდუქტის წარმოდგენას. უბრალოდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში იყო სულ ჭორები, რომ Apple-ი აპირებს რაღაც 12 დიუმიანი მოწყობილობის გამოშვებას. იყო სპეკულაციები იმის შესახებ, რომ ეს იყო, ეს იქნება iPad-ის ახალი ვერსია და ძალიან ისეთი უცნაურად ჩანდა, რა საჭიროა ასეთი დიდი ზომის ტაბლეტური კომპიუტერი. იყო მოსაზრება, რომ 11 დიუმიან MacBook Air-ს ჩაანაცვლებდა, შეიძლება შესაძლოა 13-იანსაც ახალი ნოუთბუქი, მაგრამ როგორც საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა და თან ამ გაზაფხულის ღონისძიებაზე არავინ არ ელოდა, რომ ეს პროდუქტი იქნებოდა წარმოდგენილი უფრო ივნისის WWDC-ზე, Worldwide Developer Conference-ზე უფრო ელოდებოდნენ. 9 მარტს ჩვენ ვიხილეთ Apple-ის ახალი ნოუთბუქი. უბრალოდ MacBook ყოველგვარი ბოლოს არტის გარეშე. ეს არ არის არც Air-ი, არც Pro ვერსია. შესაბამისად, MacBook Air-ის კლასი კვლავ დარჩა გაყიდვაში და განახლდა კიდეც. ეს არის სრულიად ახალი ტიპის მოწყობილობა.
ახალი ხაზია.
ახალი ხაზია მთლიანად. Ну იქ ისევ და ისევ უკვე შემოტანილია, როგორც Apple-ის ტაბლეტებში და ტელეფონებში, სამი ფერი: ოქროსფერი, ვერცხლისფერი და თქვათ იქ კოსმიური ნაცრისფერი. და მომხმარებელს შეუძლია აირჩიოს სურვილის მიხედვით, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ აი ამ ახალ ნოუთბუქებში დამატებულია Retina ეკრანი 12 დიუმიან მოწყობილობისთვის და მინიმალურამდეა დაყვანილი გასართების რაოდენობა უბრალოდ და გასართია ნუ ორი ერთი ყურსასმენების შესაძერტებელი 3.5 მმ-იანი და მეორე სრულიად ახალი ტიპის USB C კლასის გასართი.
ეს იყო საკმაოდ კონტროვერსული თემა ინტერნეტის, ვისაც USB C არავითგვაროვანი გამოხმაურებები ჰქონდა,
რომ
ვისაუბროთ ერთი დასართი მხოლოდ არის თوارა საკმაესი ამით დავიწყოთ.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ ეს მოწყობილობა არ არის ყველა მომხმარებლისათვის. ყოველ შემთხვევაში დავუშვათ ჩემთვის, რომელიც ისეთი ადამიანისთვის, რომელიც აქტიურად მუშაობს ყოველდღიურად, ძალიან ბევრი მძიმე პროგრამა აქვს გაშვებული ნოუთბუქზე. მე ვიტყოდი, რომ ეს მოწყობილობა არის უფრო მოგზაურებისათვის, ბიზნესმენებისათვის, იმ კლასის ადამიანებისათვის, ვისთვისაც უმთავრესია მობილობა, რომელთვისაც უმთავრესია მოწყობილობის ზონა. ეს ახალი ნოუთბუქი სულ რაღაც 900 გრამს იწონის.
ეს არის კონ ერთ-ერთი ყველაზე სუბუქი და თხელი ნოუთბუქი.
და ერთ-ერთი ყველაზე თხელი ნოუთბუქია, 13 მმ-ია მისი მაქსიმალური სისქე ყველაზე სქელ ნაწილში. და ავტონომიური მუშაობის თვალსაზრისითაც ის საკმაოდ დიდხანს მუშაობს, ანუ ვებ სერფინგის და ასე ვთქვათ, ჩოლები 9 საათის განმავლობაში. როგორც წესი, Apple-ი ცდილობს ხოლმე ამ კონსერვატორული ციფრები დადოს, რეალობაში ჩვენ ნახეთ, რომ გარეთ ARS-საც უწერი რაღაც 10 საათი, მაგრამ 12-13 საათის განმავლობაში მუშაობს ხოლმე. ანუ მე აქაც გგონია, რომ თქვა ცხრის ნაცვლად 10-11 საათი სრულად შესაძლებელი იქნება, რომ ამ მოწყობილობამ იმუშაოს. ანუ ეს არ არის ყველას თვის გამოსაყენებელი კომპიუტერი. ეს არის სპეციალური, მე ესე მგონია, კლასის, რომელიც გარკვეული ტიპის ადამიანებს ყველაზე მეტად გამოადგენს.
ფასიც ალბათ მოქმედებს ამ ყველაფერზე, რომ განსაზღვროთ, ვისთვის არის შექმნილი ყველა ხოლმე.
გასაკვირველია,
ფასი და ახახსენ არის დაახლოებით $1,300.
$1,300 ამერიკაში, ნუ პლუს გადასახადები. გასაკვირველია, ეს ნიშნავს, რომ საქართველოში მისი ღირებულება, ნუ თუ ჩვენს რეალობაზე გადმოვალთ, სადღაც $1,600-$1,700 ეკვივალენტი იქნება ლარში და ეს კიდევ უფრო მეტად შეავი წროვებს ჩვენთან მომხრობელთა ჯგუფს, მაგრამ კიდევ ერთხელ სოფლიოს მასშტაბით ეს მე ვფიქრობ, რომ იმ კლასისთვის, ვინც უნდა შეიძინოს ბიზნესმენები და ასე შემდეგ, მათთვის ეს სრულიად მისაღები ფასი იქნება.
რომ შევადაროთ, ამ საინტერესო თემა არის ალბათ, ჩვენთვის შეავიწროვებს ჯგუფს გლობალური მასშტაბით, არც ვლის არაფერს, ხო,
მაგრამ
რა განსხვავება იქნება, ასე ვთქვათ, ადამიანებისთვის, თუნდაც კი ამერიკაშიცაც ხოლმე საწდომი არის $1,300 და კლასისთვის, ან სტოპ მენეჯერებისთვის, ადამიანებისთვის, რომლებიც ბერს მოგზაურობენ, და ნუ ქართული რეალობისთვის, საქართველოში ვისთვის იქნება, ასე ვთქვათ, შექმნილი MacBook-ი?
მე მოდ ბევრ ადამიანს ვიცნობ, რომელიც შემიძლია მივაკუთვნო თითქმის პრაქტიკულად ტოპ მენეჯერთა კლას. მათი უმრავლესობა ისედაც არგებლობს Apple-ის ტექნიკით, იქნება ეს მობილური მოწყობილობები თუ კომპიუტერული ტექნიკა. ვფიქრობ, და უკვე მათგან წამოვიდა პირველი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურებები, მათ ძალიან მოეწონათ ეს მოწყობილობა და ფიქრობენ მის შეძენას.
თუმცა ალბათ რთული იქნება ისე, როგორც ნუ ხდება ხოლმე სტუდენტებისთვის, რომ ქონდა MacBook-ი აქ თითქმის წარმოუდგენელი.
არა, ეს რა თქმა უნდა ფანტასტიკის სფეროდან არის ჯერჯერობით მაინც.
კარგით, MacBook-ის შესახებ ვისაუბრეთ ასე თუ ისე, კარგი რომ დრო დაგვჭა, ვისაუბროთ Apple-ის საათების შესახებ,
კი ბატონო,
ინოვაციის შესახებ ამ პროგრამიდან. გამოვიდა რამდენიმე მოდელი, იყო წინასწარი, ვთქვათ, წინასწარ განწყობები, თუ რა ეღირებოდა, როგორი იქნებოდა ეს მოდელები, მინიმალური ფასი $350, მაქსიმუმი ადის
17000 დოლარიანი მოდელიც არის.
მოდელიც არსებობს. რა შეგვიძლია თქვა ახალ საათებზე? ანუ ეს არის პირველი ნაბიჯი Apple-ის smart საათების ინდუსტრიაში.
Apple-ისთვის პირველი ნაბიჯია, რა საკურველია, სხვა კომპანიების, კონკურენტი კომპანიებმაც სულ რაღაც 1 წელი, 2 წლის განმავლობაში, 2 წელი რაც წარმოადგენს და დაასტრეს, ასე ვთქვათ, Apple-ს ასეთი ტიპის პროდუქტის წარმოადგენა. მე ჯერჯერობით მაინც მგონია, რომ დღემდე ეს არის ძვირად ღირებული სათამაშო გარკვეული ტიპის ადამიანებისათვის, გიკებისათვის, თქვა სიახლეების მოყვარული ადამიანებისათვის და რეალურად არც Apple-ის, ან სხვა რომელიმე კომპანიის მიერ წარმოებული smart watch-ი, ჭკვიანი საათი, არ წარმოადგენს პირველადი აუცილებლობის ნივთს. დაუშვათ ისეთი, როგორც არის მობილური ტელეფონი ან პერსონალური კომპიუტერი. ეს მაინც ჯერ სათამაშო და გასართობი კლას, გასართობ კლასში გავიყვანთ. თუმცა რასაკურველია, დღესაც კი, არვეცაც მაინც პირველი თაობის მოწყობილობებს ხედავთ და ნუ Apple-ის ამ შემთხვევაში მართლაც პირველი თაობისა, ამ მდგომარეობითაც კი საკმაოდ საინტერესო მოწყობილობად გამოიყურება, ვინაიდან არავინ არ ელოდა, რომ დაუშვათ Apple-ი დაამატებდა თავის smart საათში ტელეფონზე საუბრის შესაძლებლობას, თუმცა ამისთვის საჭიროა ქონდეთ აუცილებლად iPhone-ი, ამის ავტონომიური მოწყობილობა არ არის. შესაძლებელია იქ მუსიკის მოსმენა,
ისეთ რაღაცებიც არის შესაძლებელი. ვიღებენ მანქა იუბერით მანქანის გამოცხადება.
კი, ეს ძალიან
ინსტაგრამის სკროლა.
კი, ნუ ინსტაგრამის სკროლა შეიძლება ტაქსის გამოძახება, თქვა, სადაც უბერი არის ეს კომპანია წარმოდგენილი, ასევე შეგიძლიათ საკუთარ ავტოფარეხის დისტანციურად გახსნა და დახურვა და რაღაც ჯეიმს ბონდის და ესეთი ფილმების გამოძახილივით არის.
ნამდვილად კარგი სათამაშო იქნება.
კი, აი სათამაშო არის შესანიშნავი და დიდი, ასე ვთქვათ, ასაკოვანი ბავშვები, ასე ვთქვათ, ჭალებში ძალიან გაერთობიან.
თუმცა რაც შეეხება მის პრაქტიკულ გამოყენებას,
ყველაფერი მიდის მაინც ასეთი ტიპის მოწყობილობების ავტონომიურობასთან. ავტონომიურობა კიდევ ვერანაირ კრიტიკას ვერ უძლებს. თვითონ Apple-მა ოფიციალურად დაანონსა, რომ მისი საათი 18 საათის განმავლობაში იმუშავებს ერთი გამოხტვით, მაგრამ ეს არის შერეული ვარიანტი. თუ დაუშვათ მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ ყველანაირ ფუნქციას დავანებებთ თავს და მხოლოდ საათად გამოვიყენებთ, მაშინ რატო უნდა გადავიხადოთ 10000 არ მესმის, 72 საათიც კი გაძლევს დაუშვათ. თუ იქ ტელეფონის საუბრის რეჟიმში, მარტო 3 საათი შესაძლებელი იქნება.
მაგრამ ეს მაინც არც ისე ბევრი არის, მოწყობილობებში, რომელიც ხელზე გეტანდა, საკმაოდ არაკომფორტულია.
რა თქმა უნდა, ადამიანები, რომლებიც მიჩუნი არიან, რომლებსაც აქვთ კლასიკური ქრონომეტრები, იქნებათ მექანიკური, იქნებათ ელექტრონული საათები, რომლებიც თვეების განმავლობაში, ახლა ზოგიერთი წლობითაც მუშაობს ერთი დამოხტვით, ან არის საათი, რომელიც მაჯის ხელის მოძრაობით ავტო თვითონვე იმოხდება. ასეთი ადამიანისთვის ყოველ 18 საათში, ანუ ყოველ დღე საათის დატემა, როგორც მინიმუმ უცნაურად შეიძლება ჟღერდეს და ჩანდეს და თან მოხერხებელი, ანუ ჩვენ ისედაც გვაქვს უამრავი გადჟეტი და უამრავი მოწყობილობა, რომელსაც ყოველდღურად სჭირდება დატემა და ამაზე სულ ფიქრი. ეხლა კიდევ ერთი გვემატება, რომელიც ასევე რიგში უნდა ჩადგეს აი ამ დატემებისა და მუდმივად დენის წყაროს ძებნისა.
ეს იყო დიმიტრი გოგელია, Apple-ის ევანგელისტი, ანუ ადამიანი, რომელიც აქტიურად ადევნებს თვალს კომპანია Apple-ის სიახლეებს. მას ჩვენი კოლეგა დათო ჩიხლაძე საუბრებოდა.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. ამ 2-ე დღის წინ პრაღაში დაიხურა ადამიანის უფლებების თემატიკისადმი მიძღვნილი დოკუმენტური ფილმების ფესტივალი ერთი მსოფლიო. ეს კინოფესტივალი, რომელსაც ყოველწლიურად 100,000-ზე მეტი მაყურებელი ესწრება და რომელიც სხვადასხვა ქვეყნის 100-მდე დოკუმენტურ ფილმს წარმოადგენს, აგერ უკვე თითქმის 20 წელია ყოველწლიურად იმართება ჩეხეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში თაოსნობით. როგორც გითხარით, კინოფესტივალი 11 მარტს დაიხურა პრაღაში, მაგრამ ახლა ის ჩეხეთის სხვა 33 ქალაქში განაგრძობს მოგზაურობას. ფილმების ჩვენებების შემდეგ ხშირად იმართება დისკუსიები და კითხვა-პასუხი რეჟისორებთან, ექსპერტებთან და აქტივისტებთან. უკვე გამოვლინდა ფესტივალის გამარჯვებული ფილმები სხვადასხვა კატეგორიაში, მაგრამ ამჯერად გიამბობთ არა ფესტივალის მთავარ ლაურეატზე, ჯოშუა ოპენჰაიმერის ფილმზე სიჩუმის გამოხედვა, არამედ მოგიყვებით იმ ფილმებზე, რომლებიც შეიძლება სულაც არ გამოირჩევა კინემატოგრაფიული ღირსებებით ან განსაკუთრებული ხელწერით, მაგრამ სამაგიეროდ ეხება თანამედროვეობის ყველაზე მწვავე პრობლემებს. მათი უმრავლესობის ოფიციალურ ჩვენებას დიდად არ მიესალმებიან წარმოებელი ქვეყნების მესვეურები. მეტიც, ხშირად მათი ჩვენება აკრძალულიც კია. ერთი მსოფლიოს მიამბოხე ფილმებზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
კინოფესტივალ ერთი მსოფლიოს ყოველი სეანსი ამ ვიდეორგოლით იხსნება. ბოლოსკენ მას ფონად ადევს ბუშტუკების გასკდომის ხმა. მანამდე კი გვესმის ნაწყვეტი ახალი ამბებიდან ისლამურ ტერორიზმთან დაკავშირებით და ვხედავთ ახალგაზრდა კაცს, რომელიც ტელეფონის ეკრანზე რაღაცას კითხულობს. გოგოს, რომელიც სავარჯიშო დარბაზშია და ხანში შესულ მამაკაცს, რომელიც ძილის წინ ტელევიზორს რთავს. ყველა მათგანი ცალ-ცალკეა გახვეული შესაფუთ ბუშტუკებიან ცელოფანში. ვიდეოს ბოლოს სწორედ ამ ბუშტუკების გახეთქვის ხმა გვესმის. წინასწარ განწყობების, აპათიისა და სტერეოტიპების წინააღმდეგ ბრძოლა ჩეხეთის საზოგადოებაში. ეს არის ერთი მსოფლიოს მე-17 კინოფესტივალის მიზანი, ვკითხულობთ კინოფორუმის პრესრელისში. მისი დევიზია გახეთქე შენი ბუშტუკი, ანუ გაარღვიე შენი გარსი. აი როგორ განმარტავს ამ დევიზს ონდრეი მორავეცი, ფესტივალისთვის ფილმების შემრჩევი კომისიის წევრი.
I think that each of us live in a kind of a bubble. It can be
ვიკრო ყოველი ჩვენგანი ერთგვარ გარსში ცხოვრობს. ეს შეიძლება იყოს ინტელექტუალური სახის გარსი. აზრებიც, რომლებიც გვაქვს რაღაც საკითხებზე და გონია რომ მათზე ყველაფერი ვიცით. ამ დროს ეს ასე არ არის. ამიტომ ჩვენ თავად გვინდა ეს გარსი გავხეთკოთ, გვინდა სხვებსაც დავეხმაროთ მათ გახეთქვაში. რათა გაიგონ რა არის სიმართლე, მაგალითად მუსლიმების, ბოშების ან უკრაინის ომის შესახებ.
Romani people or the war about the war on Ukraine.
იმის მიუხედავად, რომ გაარღვიე შენი გარსი, მთლიანად კინოფესტივალის დევიზია, ის განსაკუთრებით ეხმიანება ფილმების ერთ კატეგორიას, სახელწოდებით ცოდნის უფლება. კატეგორიაში სულ 11 ფილმია წარმოდგენილი.
Original category is one of the main categories.
ცოდნის უფლება ერთი მსოფლიოს კინოფესტივალის ერთ-ერთი მთავარი კატეგორიაა, რადგან ის ეხება მსოფლიოს გარშემო განვითარებულ ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს. ამ კატეგორიის ფილმები ზოგჯერ არ გამოირჩევა მაღალი კინემატოგრაფიული ხარისხით, მაგრამ გამოირჩევა პრობლემების წამოჭრის თვალსაზრისით.
Mainly good in the issues.
ამბობს მორავეცი. ცოდნის უფლებაში შემავალი ფილმები ეხება როგორც დღევანდელობის ყველაზე მწვავე და გახმაურებულ პრობლემებს, შეერთებული შტატების მიერ ათასობით სამოქალაქო პირის მკვლელობას უპილოტო საფრენი აპარატებით, უკრაინაში ევრომაიდნისა და მის მონაწილეთა ისტორიას, ქაშმირის პოლიტიკურ სტატუსსა და ისტორიას, დასავლეთის ქვეყნებში გაზრდილ პირველი თაობის იმიგრანტებს, რომლებიც ერთიანდებიან ტერორისტულ დაჯგუფებებში, ისე საერთაშორისო მედია საშუალებებში ნაკლებად განხილულ, თუმცა არანაკლებ მწვავე საკითხებს, როგორც ვიცა გუანტანამოს საპატიმროს უდანაშაულო მსხვერპლები, რელიგიური მოღვაწე ქალები, რომლებიც სხვა ქალების მხარდაჭერა გაძლიერებით არიან დაკავებული მაროკოში, მდგომარეობა რუანდაში ერთ-ერთი ყველაზე სისხლიანი გენოციდიდან 20 წლის შემდეგ, რუსეთის ტინეიჯერი ჰომოსექსუალების პრობლემები, ნიკარაგუის კანონი აბორტის შესახებ, თუ 1980-იან წლებში ირანში მარქსისტების წინააღმდეგ განხორციელებული მასობრივი რეპრესიები, რომელთა მსხვერპლნი დღემდე იბრძვიან სამართლიანობის აღდგენისთვის. ამ ფილმებიდან სამს ისაერთიანებს, რომ მათი საჯარო ოფიციალური ჩვენება მწარმოებელ ქვეყნებში აკრძალულია. ამასთან სამივე ძალადობის იმ მსხვერპლებზეა, რომლებიც ერთი შეხედვით ჩვენგან ძალიან შორს, ხშირ შემთხვევაში საერთოდაც შეუმჩნეველი არიან. ფილმი ჩუმი გამოძიება გინეკოლოგ კლარაზია, რომელიც ყოველდღიურად დგას ეთიკური დილემის წინაშე, სიკვდილს გადაარჩინოს თავისი პაციენტი თუ დაელოდოს მის სასწაულებრივ გადარჩენას. 2006 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგას დაბრუნების შემდეგ ნიკარაგუაში გააუქმეს თერაპიული აბორტი, უწინ მხოლოდ ეს უკანასკნელი იყო დაშვებული, რომელიც გულისხმობს ჩანასახის მოშორებას, როცა ორსულობისა თუ უშუალოდ ნაყოფის გამო ქალის სიცოცხლეს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. კამერა ყოველდღიურად დაყვება კლარას სამსახურში და გვაცნობს მის პაციენტებს. ყველა ვისაც ეკრანზე ვუყურებთ, წინასწარ დათანხმდა გადაღებას. ვხედავთ 13 წლის ორ გოგონას, ერთი მშობიარობს, მეორე კი ორსულობის ტესტს იკეთებს. ვუყურებთ 16 წლის გოგონას, რომელსაც უკვე ჰყავს ერთი შვილი და კლარასთან შიცის ტესტის გასაკეთებლად მივიდა. მას მამინაცვალი 7 წლიდან აუპატიურებდა. გვესმის შუახნის ქალის ტირილი, რომელიც ექიმებს ევედრება გადაურჩინონ ფეხმძიმე შვილი. ჯერ კიდევ ცოცხალი ნაყოფის გადარჩენა უკვე შეუძლებელია, მაგრამ რაც უფრო მეტხანს დარჩება ის ქალის მუცელში, მით მეტი შანსია ქალს ინფექცია შეეყაროს და საბოლოოდ დაიღუპოს. ექიმები უძლური არიან, რადგან კანონი გრძალავს ყოველგვარ ჩარევას, მანამ სანამ ემბრიონს ჯერ კიდევ აქვს სიცოცხლის ნიშნები. ჩვეულებისამებრ, ენერგიული, მებრძოლი და საქმიანი კლარა ახლა სასოწარკვეთილი ხმით საუბრობს შეუსაბამობაზე ექიმის ფიცსა და მთავრობის მიერ შემუშავებულ კანონს შორის. შეუსაბამობაზე, რომელსაც ექიმი ყოველდღიურად აწყდება. ფილმის ერთ-ერთი ყველაზე სევდიანი და ნიკარაგუაში გახმაურებულია ამელიას ამბავი. 28 წლის ქალისა, რომელსაც ერთდროულად დაუდგინეს გვიანი სტადიის კიბო და სამი კვირის ფეხმძიმობა. მთელი სამი თვის განმავლობაში ექიმები მას უარს ეუბნებოდნენ მკურნალობაზე, რადგან ქიმიოთერაპია ემბრიონს დააზიანებდა. ბოლოს მაინც დაიწყეს მკურნალობა, თუმცა უკვე ძალიან გვიანი იყო. ამელიამ 7 თვიანი მკვდარი ბავშვი დაბადა, შემდეგ კი თვითონაც გარდაიცვალა. ნიკარაგუელი აქტივისტი, რომელიც პრაღაში გამართულ ჩვენებას ესწრებოდა, აბორტის შესახებ კანონის მოკლე ისტორიას გვიყვება.
The thing is that our country is really religious and traditional.
ჩვენი ქვეყანა ძალიან რელიგიური და ტრადიციების მიმდევარია. მისი მოქალაქეები მორწმუნე კათოლიკეები არიან. როცა 2007 წელს ხელისუფლებაში დანიელ ორტეგა მოვიდა, იმედი გქონდა, რომ ვითარება შეიცვლებოდა, მაგრამ როგორც ჩანს, მან გადაწყვიტა ალიანსი შეეკრა კათოლიკურ ეკლესიასთან. ამით მას ამომრჩევლების გულის მოგება სურდა. მთავრობასა და ეკლესიას შორის არსებობს შეთანხმება და ის ამ შეთანხმებას არ ცვლის.
The church and the government, and that's the reason why he hasn't changed.
Ambobs Nicaraguelli aktivisti, romelmats aris urva tavis vinaobis gamkhela. Heteroseksuali kalebis garda zaladobis obyektad khshirat kvevlinebian LGBT temis tsevrebi, gansakutrebit misi akhalgazrda natsili. 2013 tsels rusetchi mkhari dauchires kanon proekts, romelits gzalavs akhalgazrdebistvis homoseksualobis propagandis mitsodebas. Gei da lesboseli tineijerebi rusetis khelisuflebis mier bunebisa da sistemis shetsdomad moiazrebian da is kanoni mat dasachagrad sanktsiis gatsemis tolpasia. Soled amitom shekmna Elena Klimovam vebsaiti sakhelzodebit bavshebi 404, romelits ertkvari forumia homoseksuali akhalgazrdebistvis. Amave sataoris filmi martlas gamorcheulia pirl rikshi imit rom is ertertia im ishviat filmtagan, romlebits ushvalod tineijerebis homoseksualobas ekheba. Meoret, films 4 khazi aqs, akedan 2 tito gmiris ambavzia agebuli. Tavat Elena Klimovasa da skola damtarebul Sergeize, romelits filmis bolos Kanadashi gadadis sachovreblat. Filmis mesame khazi svadasva gmirebs ert jeradat utmobs dros. Me4 da qolaze mishnolovani, ki tavat mosstavleebis mier gadagebuli kadrebia sakhlebsa tu skolebshi. Ეს უკანასკნელი ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მათთვის კამერების ჩაბარებით რეჟისორმა ამ ახალ გაზრდებს დაუბრუნა ხმა, რომელიც მათ საჯარო სივრცეში წართმეული აქვთ. Ам да სხვა ამბების მოსმენისას ჰომოსექსუალობის ყველაზე თავგადაკლულ მოძულესაც კი შეიძლება აუჩუღდეს გული. Ფილმის ჩვენებას ესწრებოდა კინოფესტივალის ორგანიზატორი ორგანიზაციის ადამიანი გასაჭირში დირექტორი შიმონ პანეკი. ის იზიარებს აზრს, რომ რთულია რუსეთში ჰომოსექსუალების დისკრიმინაციის თემისადმი საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო, როცა მთელი გულისყური მიმართულია უკრაინის კრიზისისა თუ ბორის ნემცოვის მკვლელობისკენ.
Don't take me wrongly, I'm not pessimist, I'm usually optimist, but
სწორად გამიგეთ, საერთოდ პესიმისტი არავარ, ოპტიმისტი უფრო მეტყვის. მაგრამ თუ ვითარებას რეალისტურად შევაფასებთ, ამჟამინდელი სიტუაცია დიდად სახარბიელო ვერ არის ასეთ თემებზე სალაპარაკოდ. ახლა უნდა ვეცადოთ მხარი დაუჭიროთ იმას, რაც რუსეთში უკვე არსებობს და მუშაობს. ახალგაზრდების არასამთავრობო ორგანიზაციებს, თავისუფალ თეატრებს, თავისუფალ მუსიკალურ მოძრაობას. ამიტომ ვფიქრობ, ახლა არ ღირს მეტისმეტად ამბიციური პროექტების განხორციელებაზე ფიქრი. უმჯობესია ცოტა დავიცადოთ და მხარში ამოუდგეთ იმას, რაც უკვე ფეხზე დგას და
მუშაობს.
Шимон Панеки იმედოვნებს, რომ რუსეთის მაყურებელი ფილმს მცირემასშტაბიან, არაოფიციალურ ჩვენებებზე, ან თუნდაც ინტერნეტის საშუალებით მაინც ნახავს. ამასთან ის ამბობს, რომ რუსეთის ვითარებაში გასარკვევად აუცილებელია ფილმა უცხოელებამდეც მიაღწიოს. ირანულ ფილმს სახელწოდებით ისინი, ვინც თქვა არა, ამ ქვეყნის მაყურებელი კინოთეატრებში ნამდვილად ვერ ნახავს. ფილმი ასახავს 1980-იან წლებში ირანში მემარცხენეთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტისა და წამების შესახებ ჩატარებულ სამდღიან სასამართლო პროცესს ჰააგაში. ამ დანაშაულების დამკვეთები და შემსრულებლები დღეს უკვე დაწინაურებული, ირანის მთავრობის მაღალი თანამდებობის პირები არიან: მთავარი მოსამართლეები, მინისტრები, ომბუდსმენები. თავად ფილმში ვიზუალურად შთამბეჭდავი არაფერია. ძირითადად სასამართლო მოსმენების კადრებს ვხედავთ, მაგრამ თავზარდამცემია ხმა. მოწმეების, მათ შორის ქალების მიერ მათი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური წამების დეტალური აღწერები. ფილმის ჩვენებისას მისი მთავარი გმირი, ერთ-ერთი ნაწამები და სასამართლო მოსმენის ინიციატორი ირაჯ მესდაღი დარბაზში იჯდა. ჩვენების შემდეგ ის დინჯად, ხმადაბლა და ღიმილით პასუხობდა მაყურებლის კითხვებს. 1979 წელს მესდაღი, როგორც თავად ამბობს, ავტორიტარული და კორუმპირებული შაჰის წინააღმდეგ იბრძოდა მეგობრებთან ერთად, მაგრამ მოგვიანებით რევოლუციონერებმა აღმოაჩინეს, რომ ბევრად უფრო უარესი შედეგი მიიღეს ისლამური რესპუბლიკის სახით. 2012 წელს ჰააგის სასამართლომ საქმე გადასცა გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის საბჭოს და თან დაურთო თავისი გადაწყვეტილება მოწმეების სასარგებლოდ. ამ საბჭოს შეუძლია ქვეყნებს კონკრეტული ვალდებულებები დააკისროს, მაგრამ ირაჯ მესდაღის იმის ილუზია არ აქვს, რომ ეს მალე მოხდება.
This is not the first time that United Nations got this kind of
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როცა გაერო ასეთ დოკუმენტს იღებს. ბოლო 33 წლის განმავლობაში ამგვარი დოკუმენტი გაეროში მრავლად გვინახავს. არაერთხელ შევხვედრივარ და მისაუბრია ხალხთან, ვისაც ამ პროცესების წარმართვა ევალება. საერთაშორისო თანამეგობრობაში ჯერ კიდევ ბევრ სირთულეს ვაწყდებით, როცა საქმე ირანში ადამიანის უფლებათა დარღვევის თემას ეხება. გვინახავს არაერთი ისეთი დოკუმენტური ფილმიც, რომლებიც ირანის ნამდვილ სახეს არ გვიჩვენებს. პრობლემა ეს არის.
მესდაღი, რომელიც 30 წელზე მეტია შვედეთში ცხოვრობს, ამბობს, რომ სიზმრებს დღემდე სპარსულ ენაზე ხედავს და ბაბუის სახლის ნახვა ენატრება. სამივე ფილმზე დარბაზები თითქმის სავსე იყო. ვუყურეთ, გულთან ახლოს მივიტანეთ გმირების გასაჭირი, განვიხილეთ კიდეც ფილმები და ქვეყნების პოლიტიკური მდგომარეობა. და მერე, რას ცვლის ყველაფერი ეს ნიკარაგუაში, რუსეთსა თუ ირანში? აი რას მეუბნება ამ კითხვაზე ონჯეი მორავეცი.
The only one thing which we can do is to show films.
ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, იმ ფილმების ჩვენებაა, რომლებიც მაყურებელს სოფლიოში არსებულ პრობლემებზე დაფიქრებისკენ უბიძგებს. იმედი გვაქვს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ ფესტივალის სტუმართა რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება, რომ დედამიწაზე არსებული პრობლემები სულ უფრო მეტ ადამიანს დააფიქრებს.
That's my hope that it will work.
მართალია, რომ ყველაფერი გარსის გარღვევის იდეით დაიწყო. ამას ადასტურებს ერთ-ერთი მაყურებელი, რომელსაც ჩემთან საუბრის მომენტისთვის უკვე 6 ფილმი ჰქონდა ნანახი კინოფესტივალზე. ეს ფესტივალი იმით არის კარგი, რომ ქვეყნიდან გაუსვლელად შეგიძლია იმოგზაურო მთელს მსოფლიოში და გაეცნო პრობლემებს, რომლებიც ხალხს
აწუხებს.
ანა ლონთაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენდით. ისაუბრდა პრაღაში გამართულ დოკუმენტური ფილმების ფესტივალზე ერთი მსოფლიო ნაჩვენებ პოლიტიკური თუ სოციალური თვალსაზრისით ყველაზე მწვავე ფილმებზე. ამით ამთავრებთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელსაც დღეს უძღვებოდი მე, სალომე ასათიანი. სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ჩვენი პაუნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. მე, სალომე ასათიანი, დროებით გემშვიდობებით.
Diz que vai, mas que vai. Me engana que eu vou.
Balancei.